Narodna nošnja bunjevaca pripada panonskom tipu nošnje. Panonska nošnja je opisana kao nošnja domaće izrade u kojoj dominiraju platneni odevni predmeti izrade dopunjeni zanatskim proizvodima od kože, vune i krzna. Ipak, tradicionalna narodna kultura nošnje panonskog pojasa pretrpela je znatne promjene u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, kada tradicionalno trpi jak uticaj evropskog načina odevanja. Evropska nošnja u odevnoj kulturi seoskog stanovništva bila je ona nošnja koja je u datom trenutku smatrana najsavremenijom. Već od početka 19. veka pod uticajem evropskog kostima javlja se dvodelni tip. Tu krojnu novinu kod udatih žena čini bluza i suknja. Bluza je bila na kopčanje do vrata celom ili polovičnom dužinom, uže strukirana na sredini, sa užim rukavima pri dnu ruku i više nabranim kod ramena. Suknja je krojena i šivena od 4 do 6 polovina dužine do članaka. Druga značajna promjena u izgledu bunjevačkog ruva, a koja se tiče vrste materijala od kojeg je nošnja, odnosno ruvo, izrađivana, bila je svila, koja je u upotrebu ušla pojavom industrijski tkanog materijala. Ovaj materijal tkan je na žakarovom mehaničkom razboju. Njega je 1801. godine konstruisao Francuz Joseph Marie Jacquard. Žakarov tkački razboj je koristio bušene kartice za kontrolu operacija. Ovaj razboj je imao program koji se sastojao od niza bušenih metalnih kartica kojim se upravljalo radom razboja. Igle su upadale u rupe na kartici, a različite kombinacije ubušenja kreirale su različite šare i dezene iskanog materijala, čime je kvalitet i dizajn tkanina dramatično poboljšan. Najjednostavnije ponavljajuće šare mogle su da stanu na jednu karticu, dok su one složenije zahtevale čitav špil. Na osnovu rasporeda otvora na karticama, tkački razboj je birao boje koje treba koristiti na određenim mestima. Kada su se kartice povezivale u traku, razboj je mogao da tka šaru koja će se ponavljati. Jedan od centara ove proizvodnje bio je grad Lyon u Francuskoj, pa se ovaj materijal na našem području zvao lionska svila. Za izradu ženskih bunjevačkih svilenih ruva najčešće su se koristile lionska s plišanim granama i drugim cvetnim motivima, te atlasna, jednobojna svila izrađena u atlas vezu koji na licu tkanine pokazuje sjajno, glatko, gusto, a čvrsto tkivo. Bunjevke su najčešće odabirale svilu s cvetnim motivima na grane koje su mogle biti i kumašne, odnosno plišane, a karakteristične su po tome što po svojoj površini imaju kraće, guste niti koje deluju meko i ugodno na opip. Šareni motivi bili su tiskani na osnovu na kojoj su usled različitog naprezanja tokom tkanja nastajale šarene konture razmazano razlivenih motiva, zanimljivog vizuelnog efekta. Brokatna tkanina izrađivana je žakaratskim tkanjem s delimično ili u celosti utkanim srebrnim ili zlatnim nitima koje su davale izražajnost šara žakarskog uzorka. I ove su tkanine izrađivane od čiste svile. Iako je svilena tkanina kod bunjevaca bila vrlo tražena roba, a tokom jednog razdoblja bavili su se i uzgojem svilene bube, to jest proizvodnjom kokona, gotovo su svilenu tkaninu radije kupovali u radnjama, u Somboru kod Dajča i Polačeka i kod Bećina.